COPE Galicia.
Estar informado.
Son as 8:10. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, puxo o mundo patas arriba no pouco tempo que levan a Casa Blanca. En Galicia, como noutros lugares, se preocupan as súas ameazas sobre a posible imposición de aranceis. Parece que o impacto das medidas anunciadas é limitado. A Xunta opina que as empresas galegas, en xeral, non teñen por que sufrir demasiado. Pero nunca se sabe. Están cambiando as reglas do xogo e iso ten consecuencias dun xeito ou doutro para a economía. A Xunta ten unha oficina que leva traballando 5 anos en Miami. Agora ponse en marcha un observatorio específico que analizará a política arancelaria de Trump e o seu impacto nas empresas galegas. O IGAPE é o Instituto Galego de Promoción Económica. Traballa coas empresas galegas por todo o mundo. Augusto Álvarez Borrás é o responsable de internacionalización.
Que ocurre? Decir que non nos van a afectar os aranceles sería demasiado alegre, ¿no? Porque es evidente que a algunos sectores les podrá afectar, y más que a algunos sectores, a algunas empresas gallegas con mucha exposición, pues es evidente que una empresa que vende más del 50% de su producción en el mercado americano, pues está nerviosa y está preocupada.
En todo caso, debemos poñelo todo en perspectiva. Agora mesmo, as vendas das empresas galegas no mercado norteamericano só representan o 2,6% do noso comercio exterior. De cada 100 euros que vendemos fora, pouco máis de 2,5 euros van para os Estados Unidos. O noso principal mercado exterior está en Europa. Por outra parte, os produtos galegos compiten maioritariamente nun mercado de calidade. Os posibles aranceis farán subir os prezos, pero esa hipotética subida de prezo non ten por que supoñer necesariamente unha caída nas vendas.
La exclusividad, la competitividad y el valor de nuestros productos. Y estoy seguro que, resentirse se resiente todos, pero estoy seguro que tenemos productos gallegos que son menos sensibles a la subida de precio. Esto no quiere decir que no se vean afectados, pero estamos hablando de productos y de servicios de alta calidad que son capaces de resistir.
No IGAPE aseguran que as empresas galegas traballan con clientes americanos moi fieis ao produto. En todo caso, o Observatorio de Miami permitirá determinar se realmente hai un problema. Se o hai, buscar posibles alternativas. Contoche precisamente que o presidente da Xunta de Galicia iniciou este xoves unha viaxe institucional de 5 días pola Argentina e Uruguai. Está en América. É a terceira visita á quinta provincia galega dende que está ao fronte da Xunta. Estivo antes no ano 22 e no 2024. Participa nunha feira de emprego organizada pola Xunta en Bos Aires. A idea é captar talento co foco posto nos galegos da diáspora que desexen regresar. Alfonso Rueda.
Dentro de Estrategia Galicia Retorna, o que queremos aquí sobre o terreo é decirle a todas as persoas, centos de persoas que se inscribiron aquí en Bos Aires, en Argentina, para asistir a esta feira, que si teñen pensado, se está nos seus plans de futuro vir a España a traballar, salir de Argentina para facer outra actividade, que en Galicia teñen os brazos absolutamente abertos.
Estás escoitando La Linterna en COPE Galicia. Son José Luis Ramudo. En 20 segundos contoche a que se montou hoxe no Pleno de Vigo.
Tía, véxote como supermoderna, non?
Igual é a miña saia de tecido inteligente ou peiteado impreso en 3D.
Non sei, eu creo que é o teu móvil.
Ben se ve quen vai por diante. Por ser cliente R, leva o novo Samsung Galaxy S25 por só 15 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
COPE Galicia.
O Pleno de Vigo aprobou este xoves, só cos votos do Partido Socialista, Partido Popular e BNG votaron en contra, unha iniciativa de apoio á ampliación da autovía A52 nun túnel. Foi unha sesión tensa, un pleno bronco, entre pitidos e berros dos veciños da parroquia de Benvibre.
Votos en contra. Abstención negativa. Queda aprobada por 16 votos a favor, 8 en contra e ninguna abstención. Muchas gracias.
Os que berraban eran os veciños de Bembibre, que se concentraron ás portas do Concello de Vigo. Tampouco queren ese trazado no Concello de Mos. Rexeitan o proxecto de ampliación porque consideran que parte barrios en dúas metades elévase por diante algunhas vivendas. O BNG opónse radicalmente. Pide que se libere de peaxe a AP9. Pola súa parte, o Partido Popular propón que se use a AP9 mentres non se propoña un trazado menos perxudicial para os veciños e o medio ambiente. En Lugo xa hai data e hora para o pleno no que Miguel Fernández será investido como novo alcalde da cidade de Lugo. Será o vindeiro martes ás 7 da tarde. Fernández sustituirá no cargo a Paula Alvarellos, que finaba o pasado sábado a causa dun infarto. Chega o cargo con case 70 anos, pero di que asume o reto con gañas e ilusión. Miguel Fernández.
Pois comenzamos esta etapa nunhas circunstancias difíciles, con moita ilusión e con moitas ganas. Gracias aos compañeiros e compañeiras polo apoio e por permitirme a honra de poder traballar pola nosa cidade e polos nosos veciños e veciñas.
O seu socio de goberno, Rubén Arroxo, asegura que a política do goberno local será continuista e salienta a boa relación que mantivo sempre con Miguel Fernández.
Nestes 10 anos, Miguel e máis eu sempre tivemos unha relación moi positiva, sempre fomos, eu creo que é unha persona dialogante, que busca acordos, que busca consenso, e creo que nos vai permitir pois, que o goberno pois, siga funcionando ben. Que...
En Valencia miran de reollo o CEO. Segue a chover e hai medo, non é para menos. A Dana segou a vida de 223 persoas. 9 homes e mulleres de Galicia e Asturias e 2 cans veñen de recibir a Cruz o Mérito de Protección Civil precisamente pola súa labor, pola labor que fixeron en Valencia en outubro do pasado ano. Juana Carrera.
A encomenda non era moi alentadora, pero era imprescindible. Eles encargáronse de buscar cadáveres no medio da catástrofe. Coa inestimable axuda de Cori e Meu, unha border collie e un labrador especializados na procura de corpos en grandes áreas e tamén mergullados na auga. Foi duro, pero están preparados para situacións límite. Rodrigo Vijande, responsable de Protección Civil na comarca do EO.
Evidentemente, pues, foi unha catástrofe, casi pues, a maior catástrofe a nivel nacional. E, bueno, pues, foi duro, evidentemente, pues, para cualquier efectivo de cualquier servicio de emergencias. Era la primera vez que se encontraba pues, una situación así.
Estiveron en Valencia en dúas ocasións e alí deixáronse un anaco de corazón. Seguen en contacto cos seus compañeiros da zona e están moi preocupados polo que poida vir estes días con diversas alertas meteorolóxicas activas.
Una avenida ahora pues, podría ser catastrófica también. No existe pues muchas de las infraestructuras que antes servían para canalizar ese agua y bueno, está en una situación pues un poco de alerta.
Lo hacen orgullosos a su Cruz o Mérito con distintivo vermello. Están preparados para volver si ellos necesitan.
Falamos agora dunha estafa masiva destapada dende Galicia. Ten moito coidado con quen compartes os datos persoais, especialmente o número do teu DNI. Dúas persoas foron detidas e outras tres investigadas en relación cunha estafa masiva. A operación foi desenvolvida pola Garda Civil do Milladoiro, na comarca de Santiago. Permitiu esclarecer 62 delitos con víctimas en Galicia e Euskadi. Lola Amado é a voceira da Garda Civil.
Unha das principales investigadas ofrecía falsas ofertas de empleo dirigidas a jóvenes de su entorno cercano, amistades y familiares. Este engaño le permitía acceder a sus documentos de identidad que posteriormente eran utilizados para abrir cuentas, solicitar créditos y dar de alta líneas telefónicas empleada en la comisión de los delitos.
O beneficio que acadou a trama supera os 300.000 euros. En Lugo imos cun deses casos que pon os pelos de punta. Están sendo xulgados na Audiencia Provincial de Lugo un pai e a súa parella por agredir sexualmente e maltratar durante 8 anos a filla do home. O fiscal pide para eles 31 anos de cadea. Seguindo esa vista oral, estivo noso compañeiro Barú Domínguez.
O pai biolóxico da menor negouse a declarar a súa parella sentimental que convivía co presunto agresor e cos seus fillos durante os 8 anos nos que supostamente se produciron os feitos, negou no todo. Asegurou que a relación entre a rapaza e o seu proxenitor era normal e que como muller non vía nada raro entre eles. Afirmou que en ningún momento viu que lle pegase e que tampouco os viu mantendo relacións sexuais, aínda que o escrito de acusación referenciaba felacións e penetracións dende que a presunta vítima tiña 14 anos. Na súa defensa, a muller alegou que a denuncia veu motivada por problemas de índole económica e de convivencia cunha familiar que exerceu a súa influencia sobre a menor. O Ministerio Fiscal pide 31 anos para a parella, 19 para él e 12 para ela por delitos de agresión sexual e maltrato continuado.
E a intensidade da gripe en Galicia continúa a ser baixa nesta novena semana do ano, e o que indica un informe da Consellería de Sanidade. Amosa unha tendencia descendente con menos consultas e menos ingresos. Ese descenso aprézase en todos os grupos de idade, coa excepción dos maiores de 80. Escoitas la linterna con Expósito.